Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Ранкова свобода готова розповісти про перші важливі повідомлення в Україні та світі. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Мої вітання. А тепер коротко про головне. В Брюсселі збираються міністри оборони країн НАТО. Говоритимуть про російську загрозу і допомогу Україні.
Україна буде надалі отримувати поради стратегічного рівня. Йдеться про цілий набір механізмів, через які фінансуватиметься реформування оборонного сектору України відповідно до стандартів НАТО.
Польові житлові модулі для військових почали виготовляти в Дніпрі, а державного замовлення немає.
Ми жили в окопах, просто не було можливості помитися. Ми вішали відра і до шифон готові милися. Щоб виграти цю війну, потрібно, по-перше, забезпечити гідні умови проживання в санітарії.
Одна боротьба, різні статуси? Чи перебувають на одній лінії прав офіційні кадрові військові і добровольці?
Проводиться відповідне розслідування, яким чином люди, які не відносяться до Збройних сил України, знаходилися в тому місті.
Чому на третьому році війни Збройні сили України не визнають участі неформалізованих добровольчих формувань в бойових діях? Про це поговоримо сьогодні детальніше у другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну, а зараз з новинами мій колега Антон Шульга, прошу.
Дякую. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 13 червня підтримувані Росією сепаратисти 40 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. При цьому, за даними штабу, близько півночі бойовики обстріляли райони Кам'янки та шахти Бутівська з важкої артилерії, розміщеної в житлових кварталах Донецька. Найбільше 19 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку, 18 на Маріупольському, 3 на Луганському, йдеться у повідомленні. В угруповані ДНР українських військових звинувачують в артилерійських обстрілах Донецька та Макіївки. В угруповані ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. У патрульній поліції Одеси повідомляють про затримання двох патрульних під час антикорупційної операції. Їх підозрюють у тому, що вони зупинили автомобіль, забрали реєстраційний талон і вимагали у власника гроші за повернення документа. Про це мовиться у повідомленні патрульної поліції Одеси, опублікованому 13 червня у Фейсбук. Обох патрульних оперативно затримали у момент отримання коштів, зазначають в одеській поліції. Затриманих передали до органів прокуратури. У Франції 13 червня затримали чоловіка, вочевидь знайомого з французьким громадянином, що був затриманий із запасом зброї і вибухівки в Україні у травні, повідомив прокурор округу Нансі на північному сході Франції Тома Пізон. За його словами, 40-річного фермера, жителя села Стенвіль у сусідньому департаменті Мез, допитали і взяли під варту для перевірок. 21 травня на контрольному пункті в'їзду-виїзду Ягодин при спробі вивезти у бік Польщі велику кількість вибухівки і зброї українські правоохоронці затримали громадянина Франції, ім'я якого нині називають як Григоар М. чи Григоар Муто. Офіцер французької поліції та його дружина загинули внаслідок нападу, що стався пізно ввечері 13 червня у містечку Магнавіль, розташованому за півсотні кілометрів від Парижа. Під час спецоперації поліції нападник, озброєний ножем, також був убитий. Трирічного хлопчика, який також був під загрозою, вдалося врятувати. Мотиви нападника та його особу поліції не вдалося негайно встановити. Близьке до угруповання «Ісламська держава» інформаційне агентство вказало, що це угруповання бере відповідальність за напад. Кандидати на висунення у президенти США продемонстрували різні підходи щодо засудження нападу у нічному клубі Флориди. Ймовірний кандидат на висунення у президенти від республіканської партії Дональд Трамп знову повторив заклик заборонити в'їзд до країни мусульманам. Те, що відбулося в Орландо, лише початок. Наша влада слабка і неефективна, написав він у Твіттері. Натомість кандидат на висунення президента США від демократичної партії Гіларі Клінтон назвала риторику Трампа, а також
цитата, демонізацію конкретної релігії небезпечною. Ми маємо бути настільки ж гнучкими і універсальними, як наші вороги. Як президент, я робитиму виявлення і припинення діяльності терористів-одинаків головним пріоритетом, сказала Клінтон 13 червня. Внаслідок стрілянини у гей-клубі в американському місті Орландо в ніч на 12 червня загинули 50 людей, ще понад півсотні були поранені. Московський патріарх Кирило відмовився від участі у Всеправославному соборі, який мав розпочатися 19 червня на Криті. Керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Іларіон заявив 13 червня за підсумками надзвичайної сесії синоду у Москві, що рішення собору будуть вважатися легітимними тільки якщо у ньому братимуть участь усі церкви. За останній тиждень кілька помісних православних церков – болгарська, антіохійська і грузинська – відмовилися від участі в соборі, а сербська церква виступила за його перенесення.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:14 у Києві. На вагонно-ремонтному заводі в Дніпрі почали виготовляти мобільні житлові модулі для військових. Це своєрідні вагончики, в яких солдати більш-менш комфортно можуть жити. Там може зберігатися зброя і навіть є можливість облаштувати польовий шпиталь. Виробництво модулів, які є сучасною альтернативою звичайним солдатським наметам, налагодило місцеве підприємство на основі реального досвіду і рекомендацій військових фахівців. Але серед замовників поки що лише волонтери і доброчинні фонди. Хоча завод сподівається і на великі державні замовлення і серійний випуск продукції. Продовжує Юлія Рацебарська.
На заводі «Дніпровагонрембуд», що спеціалізується на виробництві та ремонті залізничних вагонів, опанували виготовлення житлових модулів для військових. На підприємстві розказують, за основу взяли розробки українських конструкторів і тепер успішно виготовляють вагончики двох типів. Перші – невеликі розбірні, з незмінним внутрішнім об'ємом, призначені для проживання бійців. Їх можна облаштовувати всім необхідним для побуту – душем, кондиціонером, навіть телевізором. Вони легко транспортуються, так само легко встановлюються – за годину-дві. На відміну від армії наметів, у яких зараз живуть українські військові, пересувна казарма має тверду підлогу, стелю та стіни. Другий тип модулів у кілька разів більші, розбірні. В залежності від потреб військових можуть трансформуватись і в казарму, і в штаб, і навіть у польовий шпиталь. Як розповідає директор підприємства Леонід Таслицький, обидва типи контейнерів зберігають комфортну температуру всередині як у спеку, так і в мороз – до мінус 30 градусів. Технічне завдання, щоб ці модулі витримували ще й обстріли, поки що не стояло, але якщо буде, готові взяти. Зазначає керівник заводу.
Сьогоднішні обставини в сьогодній війні ми стали затарювати та трансформуємо модулі. Він особливо відбувається в смислі условий перевозки, але в той же час трансформується площі 65 квадратів, 60 зробітків більше. Казарма, штаб.
На підприємстві зазначають, собівартість одного такого вагончика складає кілька сотень тисяч гривень. За наявності великого замовлення, підприємство могло б виготовляти 5 і більше основ модулів за добу. Поки що серед замовників продукції лише волонтерські організації та доброчинні фонди. Пропозиції від Міністерства оборони України ось-ось мають надійти, зазначають на підприємстві. Демобілізований боєць, а нині волонтер Руслан, після екскурсії підприємством, що опанувало виготовлення модулів, зазначає, під час перебування у зоні бойових дій не бачив жодного такого вагончика для військових. Йому разом з побратимами доводилось ночувати просто неба, а душ був нездійсненною мрією.
Ми жили в окопах, просто не було можливості помитися. Ми вішали відра і до шифу готові вмилися. Щоб виграти цю війну, потрібно, по-перше, забезпечити гідні умови проживання в санітарії, гідні умови надання першої медичної допомоги.
У Міністерстві оборони України Радіо Свобода зараз не підтвердили, але й не спростували інформацію керівництва заводу про можливість налагодження масового виробництва житлових модулів для військових у Дніпрі. Зазначені у вашому запиті житлові модулі не є об'єктом будівництва, а відносяться до категорії заводських виробів. Вирішення питання щодо їхнього замовлення та придбання не належить до компетенції головного управління, йдеться у відповіді. Минулого року у Дніпрі презентували першу мобільну казарму для українських військових, що відповідає стандартам НАТО. Це був спільний проект українських розробників та одного з доброчинних фондів. Серійний випуск продукції так і не налагодили. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У вихідні в районі шахти Бутовка на Донбасі зазнали серйозних втрат добровольчі підрозділи. В правому секторі кажуть про втрату 4 своїх бійців і 11 поранених. Водночас інформація на рівні держави, що втрат не було. В Генштабі ведуть облік втрат лише серед військових Збройних сил України, а от щодо добровольців, то кажуть, їх там немає, навіть після розголосу про загибель бійців на передовій.
Так як це не війна йде, то кожна втрата, вона формується як окремий випадок, окреме провадження кримінальне. Але так як у нас іде реформа поліції, да, слідчі призупиняють процеси. В зв'язку з тим, що ми маємо недореформовану систему МВД, у нас не працюють повноцінні ці бюро експертизи з недофінансуванням їх же. Ми от стикаємося з проблематикою такою, що довго йдуть опізнання, довго йдуть справи, довго оформлюються папери. Тут великим перепоном стає звичайна бюрократія, яку ніхто не хоче подолати, крім волонтерів та людей, які віддані цьому. По добровольцям це вже вирішує або слідчі, або в морзі записують, просить на експертизу. Як такий довідок вони ж не отримують. Вони більшість сім'ї не отримують повноцінних документів, вибивають через суди статусу сім'ї загиблих. Вони здіють на свій страх та розсуд.
Чому на третьому році війни командування Збройних сил не визнає участі неформалізованих добровольчих формувань в бойових діях на Донбасі? Про це докладніше поговоримо трохи далі за опів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ситуація на Донбасі, реформа системи оборони і погодження комплексного пакету допомоги Україні із боку НАТО. Такими є основні теми української частини зустрічі міністрів оборони Альянсу, які розпочинаються сьогодні в Брюсселі. Держави-союзниці також мають узгодити подальшу адаптацію своїх збройних сил на тлі загрози для НАТО з боку Росії. Детальніше Віталій Реміця.
«Анаконда-2016» – це найбільші військові навчання з часів Холодної війни, які наразі тривають у Польщі за участі майже 30-тисячної багатонаціональної армії НАТО. Як коментує Жан-П'єр Молні з Французького інституту міжнародних та стратегічних відносин, головний сигнал цих навчань адресований Росії, яку застерігають від нових спроб як прямої військової агресії, так і використання засобів гібридної війни проти держав НАТО, насамперед країн Балтії та Польщі. Водночас це ще й сигнал підбадьорювання цих держав, які стурбовані потенційними загрозами з боку Москви, додає аналітик. А тим часом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі нині збираються звірити годинники перед Варшавським самітом НАТО міністри оборони 28 держав-союзниць. Долучиться до цих нарад і міністр оборони України Степан Полторак, який, зокрема, візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО. Про що, власне, там йтиметься, коротко повідомив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг, зазначивши, насамперед, це політична і практична підтримка України.
Я очікую, що міністри погодять цей комплексний пакет допомоги. І це буде ще одним доказом того, як НАТО і його союзники допомагають Україні. І політично, підтримуючи її територіальну цілісність та суверенітет. І практичною допомогою, яку ми надаємо різними способами.
Заявив керівник Альянсу. Тим часом, як Столтенберг каже, що деталі цього пакету допомоги він зможе розказати лише після його погодження, виконувач обов'язків глави місії України при НАТО Єгор Божок каже, що допомога Альянсу зосереджена, зокрема, на реформуванні українських збройних сил відповідно до натовських стандартів.
Йдеться про великий набір напрямів, по яких Україні надаватиметься практична, матеріальна, технічна, фінансова допомога. Йдеться про набір сфер, в рамках яких Україна буде надалі отримувати поради стратегічного рівня. Йдеться про цілий набір механізмів двосторонньої взаємодії, а також механізми суто НАТО, через які фінансуватимуться відповідні програми і проекти за метою реформування оборонного сектору України відповідно до стандартів НАТО.
каже Єгор Божок. А саме схвалення цього пакету всеосяжної допомоги Україні буде здійснено під час саміту НАТО у Варшаві 8-9 липня цього року. Тим часом, як тональність риторики між НАТО і Росією стає все жорсткішою, Альянс має намір за ці два дні домовитися про надсилання на ротаційній основі 4 батальйонів військових до 3 країн Балтії та Польщі. Це, пояснюють у Альянсі, лише незначна частина ширшої відповіді на дії Росії в Україні, її незаконної анексії Криму та російської політики дестабілізації українського сходу. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Конфлікт на Донбасі знову перейшов в активну стадію. Про причини розмірковують експерти газети «Сьогодні». Більшість переконані, що Кремль брязкає зброєю перед самітом Євросоюзу. Мовляв, якщо санкції не будуть зняті, ситуація на Донбасі буде загострюватися. А ще Путін намагається змусити Україну виконати його умови, ухвалити зміни до Конституції, гарантувати амністію бойовикам і провести вибори за своїми критеріями. Дехто з експертів газети «Сьогодні» переконаний, що ескалація на Сході – мілітаристська агонія на шляху до миру. А ось газета по-українськи стверджує, що Росія і бойовики хочуть спровокувати українську сторону на застосування важкого озброєння і звинуватити її в зриві Мінських угод. Активізація бойовиків – це стратегічно-політична атака, мета якої – наблизити Київ до виборів на Донбасі. Кремль може навіть захоплювати населені пункти чи стратегічні висоти, попереджає газета по-українськи. Після низки заяв Надії Савченко, зокрема про можливість прямого діалогу з представниками окупанта, розгорілася дискусія. Невже Київ дійсно готовий до такого контакту? Адже, як переконує експерт газети «День», прямі переговори з ватажками сепаратистів – це привід для Росії вийти з мінського процесу і вкотре наголосити, що війна на сході України є внутрішнім конфліктом. Докладніше «День» пише в статті «Окупація – потрібна ясність». В цьому ж числі газета по-українськи наголошує, що сьогодні дотації на Донеччину і Луганщину в рази перевищують довоєнні. Але ніхто не може назвати точних цифр. Чіткого обліку ані міжнародних, ані державних витрат немає. Країна віддає гроші без зрозумілого плану. Є лише окремі проекти з відновлення інфраструктури під наглядом місцевих керівників, які самі спричинили теперішню ситуацію на Донбасі. Найімовірніше таке виділення дотацій є платою регіональним елітам за лояльність, припускає газета по-українськи. Зарплата українців не встигає за тарифами на житлово-комунальні послуги, переконує газета «Україна молода». Система субсидій в Україні слугує тіньовому фінансуванню збиткового для бюджету НАК «Нафтогазу», пише видання. Адже приблизно третину ціни за 1000 кубів газу складають відрахування цієї компанії, зокрема, за постачання і розподіл палива. Подальший шлях цих грошей ніхто детально не досліджував. Проте знати, як саме розпоряджається коштами «Нафтогаз», було б і цікаво, і корисно, переконує «Україна молода».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував проводити засідання Погоджувальної ради парламенту в закритому режимі. Це сталося після бурхливої суперечки спікера з лідером фракції «Батьківщина» Юлією Тимошенко. За словами Парубія, робота в закритому режимі дозволить уникнути популізму і зробить Погоджувальну раду продуктивнішою. Натомість знавці українського парламентаризму сумніваються в ефективності такого кроку, продовжує Дмитро Шухало.
Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко звинуватила спікера Андрія Парубія в тому, що він організовує роботу парламенту в інтересах двох фракцій парламентської більшості – блоку Петра Порошенка та Народного фронту.
Шановні колеги, вам не здається взагалі, що ця Погоджувальна рада просто перетворюється на фарс? Тому що отут нічого не вирішується. Тут всі за народ, но в той же час життя людей стає щодня гіршим. А те, що зараз відбувається, це просто покривається такими погоджувальними радами абсолютно безглузда антиукраїнська політика, яка проводиться в нашій державі.
У відповідь Андрій Парубій зазначив, що деякі політичні лідери використовують Погоджувальну раду для виголошення популістських заяв. Він також розповів, що іноземні радники з метою оптимізації роботи українського парламенту рекомендують зробити Погоджувальну раду закритою.
Неформально називають нашу Погоджувальну раду Голлівудом, тому що вони трактують, наші європейські колеги, що Погоджувальна рада дійсно спрямовані не на професійний розгляд питань, а більше на короткі брифінги перед камерами. І в тому дійсно є трудність.
Натомість Юлія Тимошенко, за підсумками Погоджувальної ради, пропонує вирішувати проблеми в роботі парламенту за допомогою дострокових виборів.
Не вірте депутатам, які верещать, тримаючись за свої крісла, що дострокові парламентські вибори – це для України погано. Вони так говорять, тому що вони пазурами в ці крісла депутатів чіпилися.
На Погоджувальній раді парламентська президія, очільники фракцій, груп та парламентських комітетів узгоджують порядок денний сесійного тижня. При цьому деякі політики інколи роблять гучні та різкі заяви. Наприклад, лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко.
Включіть мікрофон.
Колишній перший віцеспікер Віктор Мусіяка підтверджує, що є кількадесят пропозицій моніторингової групи Парламентської асамблеї Ради Європи щодо вдосконалення роботи українського парламенту, серед яких і рекомендація проводити Погоджувальну раду в закритому режимі.
Ну, ясна справа, що депутати – це є політики, тому вони використовують будь-яку можливість клеювати про себе, але ж вже люди не дурні, вони фільтрують.
Проте він сумнівається в тому, що за зачиненими дверима Погоджувальна рада парламенту проходитиме значно конструктивніше, адже формат роботи залежить насамперед від особистих якостей політиків, каже екс-віцеспікер.
Хіба що цих закритих засідань, там вони вже не будуть вибирати слів, розумієте?
Також Віктор Мусіяка вважає нелогічним закривати засідання Погоджувальної ради в той час, коли роботу парламенту намагаються зробити максимально прозорою, і навіть засідання парламентських комітетів зробили відкритими для мас-медіа. Раніше з метою оптимізувати роботу парламенту спікер Андрій Порубій запропонував зміни до регламенту, які мають бути розглянуті 16 червня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. Ад 242.
Студійний годинник Радіо Свобода показує майже о пів на восьму. Одна боротьба, але різні статуси, чи стоять на одній лінії прав добровольці і кадрові військові, які беруть участь в бойових діях на Донбасі. Про це будемо говорити в другій частині програми.
Проводиться відповідне розслідування. Яким чином люди, які не відносяться до Збройних сил України, знаходилися в тому місті?
490-29-05, 490-29-06, код Києва 44, це номери наших студійних телефонів. Занотовуйте, збирайтеся з думками, поговоримо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 13 червня підтримувані Росією сепаратисти 40 разів відкривали вогонь по позиціях АТО. Найбільше 19 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку, 18 на Маріупольському, 3 на Луганському, йдеться у повідомленні.
Близько півночі для обстрілу укріплень в районі Кам'янки та шахти Бутівка супротивник використав артилерію великого калібру, що вела вогонь з тимчасово окупованої території східніше Спартака та житлових кварталів Донецька.
Заявив речник АТО Сергій Жмурко. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в артилерійських обстрілах Донецька та Макіївки. В угрупованні ЛНР ще не подавали даних про події минулої доби. Кабінет міністрів України визначив повноваження мобільних груп із протидії порушенням на митниці, а також затвердив порядок проведення фото та відеофіксації митних оглядів вантажів. Як повідомляє прес-служба уряду, такі постанови підписав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Раніше Кабмін ухвалив рішення створити міжвідомчий цільовий центр і 20 підконтрольних йому мобільних груп, які перевірятимуть роботу митників. Водночас частина експертів вважає створення ще однієї антикорупційної надбудови популізмом. За даними економіста реанімаційного пакету реформ Іллі Несходовського, який він раніше звучив в інтерв'ю Радіо Свобода, через корупцію на митниці щороку Україна втрачає від 10 до 50 мільярдів гривень податків. У Франції 13 червня затримали чоловіка, вочевидь знайомого з французьким громадянином, що був затриманий
затриманий з запасом зброї і вибухівки в Україні у травні, повідомив прокурор округу Нансі на північному сході Франції Тома Пізон. 21 травня на контрольному пункті Ягодин при спробі вивезти у бік Польщі велику кількість вибухівки і зброї українські правоохоронці затримали громадянина Франції, ім'я якого нині називають як Грегуар Муто. Офіцер французької поліції та його дружина загинули внаслідок нападу, що стався пізно ввечері 13 червня у містечку Магнавіль, розташованому за півсотні кілометрів від Парижа. Під час спецоперації поліції нападник, озброєний ножем, також був убитий. Трирічного хлопчика, який був під загрозою, вдалося врятувати. Мотиви нападника та його особу поліції не вдалося негайно встановити. Близьке до угруповання «Ісламська держава» інформаційне агентство вказало, що це угруповання бере відповідальність за напад. Кандидати на висунення у президенти США продемонстрували різні підходи щодо засудження нападу у нічному клубі у Флориді. Ймовірний кандидат на висунення у президенти від республіканської партії Дональд Трамп знову повторив заклик заборонити в'їзд до країни мусульманам. Про це він написав у своєму мікроблозі у Твіттер. Натомість кандидат на висунення у президенти США від демократичної партії Гіларі Клінтон назвала риторику Трампа, а також цитата, демонізацію конкретної релігії небезпечними. Внаслідок стрілянини в гей-клубі в американському місті Орландо в ніч на 12 червня загинули 50 людей, ще понад півсотні були поранені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У прес-центрі штабу АТО заявляють про загострення ситуації в районі шахти Бутівка за минулу добу. Водночас у правому секторі кажуть, що на вихідні в цьому районі втратили 4 своїх бійців і ще 11 були поранені. Але офіційна інформація на рівні держави – втрат не було. В Генштабі Збройних сил ведуть облік втрат лише серед військових Збройних сил України. А от щодо добровольців, кажуть, їх там немає, навіть після розголосу про загибель бійців на передовій. Чому на третьому році війни в Україні офіційно не бачать добровольців на фронті і чим зможуть українці отримати інформацію про реальні втрати на фронті? Про це ми поговоримо із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Ольгою Комаровою, яка цю тему вивчала напередодні ефіру детальніше. Олю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ця інформація вже фактично від вихідних не дає спокою українцям вірити чи довіряти тим даним, які все-таки різняться з боку того ж таки правого сектора про втрати і ця позиція Збройних сил України, які стверджують у Генштабі, що втрат не було. Чому попри ці заяви є такий різнобій у поданні інформації?
Ну, справа в тому, що інформація про втрати і поранених, яку подає Міністерство оборони, вона стосується дійсно лише військових Збройних сил України. Зокрема, цю кількість вони можуть офіційно відстежувати через те, що ведеться документальний
облік,
так, всі військові зареєстровані, а от щодо добровольців такого обліку немає, тому статистику таку в Міноборони вести не можуть, як вони заявляють. Хоча при цьому вони подають інформацію про втрати бойовиків-сепаратистів. Як вони зазначають, з надійних джерел отримують її. А от щодо втрати серед добровольців, дійсно це стало відомо, зокрема, з соціальних мереж, через волонтерів, повідомлення від народних депутатів. Спершу на офіційному рівні заявляли, дійсно, що добровольців на фронті немає, а от наступного дня повідомили про те, що все ж таки будуть розслідувати той момент, як вони там опинилися і чому діяли без дозволу. При цьому речник адміністрації президента з питання антитерористичної праці Андрій Лисенко відзначив, що кожен загиблий українець на передовій є безперечно героєм.
Зараз там проводиться відповідне розслідування. Яким чином люди, які не відносяться до Збройних сил України, без відповідного дозволу знаходилися в тому місці? Поки що у нас даних немає. Кожна людина, кожен українець, який зі зброєю в руках або волонтер загинув від рук окупантів, це є справжній українець, він герой, він є патріотом. Будь-який українець, який загинув, це наша людина, йому слава. Слава герою.
Виходить, що одна боротьба, спільна боротьба, всі разом воюють на фронті, але є якась проблема, вочевидь, у координації дій. Чи можна говорити, що, скажімо, ті ж такі добровольці своїх дій не координують, знову ж таки, з тим же Генштабом Збройних сил?
Ну, по-перше, хочу відзначити, що у добровольчому українському корпусі «Правий сектор» відразу заявили, що підрозділ був на передовій з перших днів протистояння, конфлікту, нікуди звідти не дівався. При цьому, як нам зазначив коментарі Андрій Стемпіцький, командир добровольчого українського корпусу, координують дії постійно із підрозділами ЗСУ на передовій. І, власне, без координації нічого там не можна робити, адже є ризик потрапити під так званий дружний вогонь. Він зауважив, що вважає, що громадяни країни, як добровольці, не потребують дозволу захищати державу від ворога. І, власне, пояснив, чому частина бійців «Правого сектору» вирішила не йти до лав ЗСУ.
Говорити то, що звідки взявся «Правий сектор» на передовій і будуть йти розслідування, насправді це намагання догодити Заходу і Москві, які і ті хочуть, щоб «Правий сектор» не був на передовій, не брав участь в бойових діях, називаються незаконним збройним формуванням, ну і практично ще більшим злом, чим самі сепаратисти. Хто хотів служити у Збройних силах, ті пішли, підписали контракт і служать, тому що нас не заборонено йти в Збройні сили там чи в якісь інші формування, але всі інші прийшли звільняти території, боротися з ворогом. Збройні сили, відповідно, стоять на лінії розмежування. Згідно так званих мінських домовленостей, заборонено там стріляти, превентивні удари наносити, так, уже стріляти тільки тоді, коли вже безпосередньо є загроза фізичному знищенню. Відповідно, наші хлопці не хочуть брати участь в таких речах. Вони хочуть знищення ворога, звільнення території і повернення до мирного свого життя, до тих занять, які вони, чим вони займалися до війни.
Це був Андрій Стемпіцький, командир добровольчого українського корпусу «Правого сектору».
Чому на третьому році війни командування Збройних сил України не визнає участі неформалізованих добровольчих формувань у бойових діях на Донбасі? Це тема нашого обговорення сьогодні. Нагадуємо, шановні слухачі, ви можете долучатися до цього обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
З юридичної точки зору, Олю, вочевидь випливає, що ці незареєстровані добровольчі батальйони очима Збройних сил України – це є такі незаконні збройні формування. Що далі буде з тими, кого нібито на фронті нема, але вони там є? Оця така колізія юридична.
Ну, власне, офіційна позиція щодо добровольців тепер – це те, що вони мають захищати державу у складі Збройних сил, підписувати контракти. Про це заявив Антон Геращенко, народний депутат, член колегії МВС України. Він, власне, відзначив, що якби не добровольці на початку конфлікту, то Україна і не змогла би чинити гідний опір ворогу, але тим не менше зараз він закликає всіх долучатись до лав Нацгвардії на службу за контрактом. Так тої ж позиції дотримується Юрій Бірюков, помічник міністра оборони Збройних сил. У відповідь на запитання про задачі, які виконують зараз бійці «Правого сектору» на передовій, він розповів нам, власне, наступне.
Насколько я знаю, это вообще запрещено Минскими соглашениями. Поэтому о чем-то другом я говорить не могу. Вы звоните официальному лицу, как бы, и надеетесь на что? На то, что я скажу, что там нам нужно обязательно «Правый сектор»? Нет, нам не нужно. Нам нужно, чтобы у нас были хорошие вооруженные силы Украины. Куда мы зовем всех добровольцев?
От, власне, військовий експерт Олег Жданов переконаний, що після інциденту з загибленим під шахтою Бутовка буде цей інцидент буде використаний для усунення з передової непідконтрольної державі частини. І, власне, «Правий сектор» поставлять перед фактом або розформування, або перехід під контроль державних силових відомств.
По мінським договоренностям це вообще ніяк і нігде не оговорено.
У мінських домовленостях про це не йдеться. Які підрозділи перебувають на лінії зіткнення, вирішує наш генеральний штаб. У нас навесні 2015 року було прийнято рішення про відвід добровольчих батальйонів з першої лінії. Батальйон «Азов» увійшов до складу Національної гвардії і завдяки цьому залишився на передньому краю. Батальйон «Донбас» став батальйоном територіальної оборони Міністерства оборони України. Тобто вони визначились. Єдине добровольче об'єднання, яке тоді зуміло отримати свої позиції, це «Правий сектор», і лише завдяки сильному політичному лобі.
Ну, це тільки благодаря сильному політичному лобі.
Олю, у нас є можливість долучити до прямого ефіру ще одного військового експерта Юрія Касьянова, який цю тему, напевне, знає добре і знає зсередини. Чому так відбувається, що на третьому році війни командування ЗСУ не визнає участі неформалізованих добровольчих формувань в бойових діях? І ось є таке різнобачення, зокрема, тих втрат, про які йшлося на вихідні. Пане Юрію, доброго ранку.
Доброе утро.
Може, ви чули фрагменти нашої розмови? Сьогодні ми говоримо про те, що ведеться спільна боротьба, але, вочевидь, є якісь різні статуси і не зовсім точна координація, зокрема, навіть і в питанні втрат. Чи можна говорити, що зараз оці окремі добровольчі формування, такі неформалізовані, залишаються якось осторонь, наче наодинці у цих бойових діях і в визнанні, зокрема?
Понимаете, добровольческие подразделения были на войне с первых дней, и именно добровольцы стали той цементирующей силой, в первую очередь политической, моральной, психологической, которая позволила остановить расползание агрессии по всей стране и не только остановили противника, но и показали ему, что украинцы умеют воевать и умеют драться. Другое дело, что наш президент, опять же президент, потому что это личностный фактор, это знают, в общем-то, все, кто сталкивался с этой проблемой, он терпеть не может добровольцев. Он боится их, как людей Майдана, которые могут в какой-то момент прийти и забрать у него власть. Это давняя-давняя история. Я был, в частности, тоже свидетелем этих страхов, этой фобии. Еще с того времени, когда он приезжал еще в качестве кандидата в президенты под Изюм со своей поездкой предвыборной в Изюм под Славянск. И тогда он уже на добровольцев смотрел очень косо.
Пане Юрію, ну от ви заявляєте про те, що є якийсь такий острах з боку вищого керівництва, але ми навіть в нашому ефірі давали позицію речника адміністрації президента з питання ТО, який заявляв про те, що хто б не воював, добровольці, зареєстровані, не зареєстровані, визнані, не визнані, всі, хто воюють на Донбасі проти проросійських сепаратистів, однозначно є героями України. Але питання трошки полягає в іншому. Чи можна говорити, що от коли стався цей розголос такий з приводу втрат. Чи можна говорити про те, що створюється ситуація, щоб люди, скажімо так, не вірили в слова того ж таки правого сектора про втрати? Чи можна говорити, що ця позиція є об'єктивна? Чому не можуть погодитися навіть в цьому питанні? Збройні сили України і той же ж, наприклад, правий сектор.
Я не дуже зрозумів суть питання в такому випадку, тому що правий сектор, не правий сектор, добровольцы всегда были и есть на передовой. Вопрос не упирается только в правый сектор. Другое дело, что действительно официальные структуры их не признают, особенно высокостоящие. Пускай они сейчас называют их героями, но подскудно они их там...
Добре, якщо їх не визнають, якщо їх офіційно от зараз не визнають, і складеться ситуація, або їх все-таки легалізувати, або, можливо, усунути від лінії фронту. Чи можна говорити про якусь там загрозу, скажімо так, зникнення добровольчого руху взагалі? Є така загроза?
Вы понимаете, его уже уничтожили, давно уже уничтожили. Вот все добровольческие батальоны, формирования, которые были и в вооруженных силах, и в Национальной гвардии, и сами по себе, как правый сектор АУН, они практически перестали существовать. В первую очередь потому, что такая политика, направленная на демилитаризацию общества, привела к тому, что люди разочаровались и не идут добровольцами. Они пошли добровольцами в первую очередь потому, что военкоматы, которые они осаждали, не брали людей официально. Вот такая была ситуация в 2014 году, поэтому многие люди пошли воевать в правый сектор, в АУН и какие-то другие формирования, чтобы просто реализовать свое право защищать страну. Многие пошли добровольцами в Национальной гвардии. И до сих пор в Национальной гвардии есть добровольческие формирования, такие как Азов, такие как Донбасс, такие как батальон имени Кульчицкого, и вот сейчас вновь формируемая бригада Национальной гвардии, профессиональная, которая на 90 там, с лишним процентов состоит из добровольцев. Да, есть такое, оно существует. В вооруженных силах фактически это изжито. Там было достаточно много батальонов добровольческих территориальной обороны, которые сейчас сохранили только название. Там уже добровольцев почти нет.
Пане Юрі, ще в мене, якщо дозволити до вас питання таке. Ось командир добровольчого українського корпусу, він зазначив, що свої дії вони координують все ж таки з підрозділами ЗСУ. Але якщо виходить, що є координація, то добровольці там потрібні, або якусь функцію вони там виконують все ж таки. Чому їм дозволяють там бути? Чому вони... Чим вони там є необхідними? Яку саме, власне, таку функцію вони там виконують?
давайте все вместе не будем преувеличивать роль добровольчества украинского корпуса сейчас, эту роль на войне, потому что на самом деле это не корпус, не батальон, это очень малое количество людей, к сожалению, малое количество людей, которые не играют большой роли, хотя, конечно же, это отчаянно смелые ребята, стопроцентные патриоты, которые бывают в очень сложной ситуации, закрывают буквально своими телами брешь в нашей обороне. Да, это факт. Но на самом деле, вот из-за того, что фактически уничтожено добровольческое движение, и оно нисколько не поддерживается государством, ни политически, ни морально, ну никак, ни физически, то есть ни материально, то этих добровольцев на войне очень мало осталось. И какой-то большой роли говорить не приходится. Поэтому и военные смотрят на них, в общем-то, сквозь пальцы, я имею в виду стоящие командиры. Хотя командиры на местах, на позициях всегда рады, когда есть рядом добровольцы. Потому что на них можно в сложный момент поручиться, как вот было на шахте Бутовка. И я был не раз свидетелем того, как добровольцы, один-два человека, ввиду своей высокой мотивации и хорошей подготовки в том числе, решали вопросы на войне, которые требовали бы роты, там порой для того, чтобы решить этот вопрос, большое количество техники, они малыми силами могли решить очень сложную военную задачу. Это факт.
Пане Юрію, залиштеся, будь ласка, з нами ще на декілька хвилин на зв'язку. Проситься в ефір слухач. Ми сьогодні говоримо, чому на третьому році війни командування ЗСУ не визнає участі неформалізованих добровольчих формувань в бойових діях і чи можна говорити про загрозу повного зникнення добровольців на фронті. З нами на зв'язку вже хтось є. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, Григорій, бивший медкорпус, тепер це САПТІМ, Хатабич. Спасибо. Вот, это сразу хочу передать привет тем, кто там на передовой помогает, так же, как многие помогают только с медицинской позиции. Вот, могу подтвердить то, что ваш коллега сказал только что. То есть людей с добровольческих подразделений используют в основном как наиболее мотивированных людей. Потому что даже сама вот 128-я, которая стоит, по сравнению с тем самым правым сектором, мотивация имеет намного-много меньше, чем те, которые люди, их, да, мало, и как корпус его назвать сложно, но они имеют как бы больше мотивации и иногда даже больше выучки. Второй момент, как медик хочу сказать, что возникает проблема с ранеными того же правого сектора, когда их привозят уже в госпиталя, потому что оформлять их как военные потери невозможно. То есть они все как бы думают и работают только на свой страх и риск. Никакой поддержки от державы они не имеют. Но их как бы просят выполнять определенные задачи, которые по, скажем так, по Минским договоренностям выполнять в ВСУ невозможно. Также вопрос идет о том, что, извините меня, рации, то есть у нас есть рации, ну, у всех в армии есть рации. Почему-то, скажем так, те же самые взводные рации или батальонные рации, батальонные радисты, не дают коды или частоты бригадным. Почему? Потому что как бы есть проблема о том, что бригады и наш генштаб либо сливают, либо каким-то образом эта информация уходит нашим сепаратистам. Поэтому, то есть, допустим, когда нам давали, то есть медкорпусу давали там внутренние частоты батальонов, то их, соответственно, прибегал там радист из, скажем так, вышестоящей ланки. Им не давали, это были как бы проблеми.
Дякуємо, дякуємо, пане Григорію. Ми трошки обмежені в ефірному часі, але я сподіваюся, Юрій Касьянов залишається з нами на зв'язку. Пане Юрію, от ви чули такі думки людини з, так би мовити, зсередини, яка знає цю ситуацію і таку фронтову кухню. І оцей такий важливий момент з приводу добровольців. Чи є загроза, що от використали їх, і коли, скажімо так, чи закінчилася війна, чи ці ж такі добровольці повернулися на підконтрольну українській владі території, мається на увазі, повернулися до нормального звичного життя, і тоді з'являються проблеми, знову ж таки, з утриманням статусу учасника бойових дій, з своєрідними пільгами. Чи можна говорити про те, що цих добровольців пізніше держава, скажімо так, не помітить?
Або звинуватить.
Або звинуватить.
Зараз вже їх не замічають. Совершенно справедливо було сказано, що добровольцю дуже складно, так же, как и волонтеру, внезапно попавшему там под обстрел, получить на передовой какую-то медицинскую помощь, оформить его как это ранение как боевое или, не дай бог, гибель оформить и как-то помочь семье, это практически невозможно. Но я очень надеюсь, что эта война закончится нашей победой. Если она закончится нашей победой, то, соответственно, это будет означать, что во главе этой армии, этой победы, этой страны будут стоять другие люди, патриотично настроенные, которые будут замечать, безусловно, будут замечать и опираться на добровольческое движение, будут его развивать. Так должно быть, тогда, безусловно, будут помнить о добровольцах. Если мы проиграем эту войну, то мы все попадем в большую беду. И добровольцы, и недобровольцы. Ми повинні це знати і пам'ятати.
Дякуємо. Дякуємо, пане Юрію. Юрій Касіянов, військовий експерт, був з нами на зв'язку в ефірі ранкової свободи. Чому на третьому році війни командування Збройних сил не визнає участі неформалізованих добровольчих формувань бойових діях? Таке запитання ми поставили також і дописувачам Радіо Свобода на сторінках у соціальних мережах. І от на першу позицію вийшла думка про те, що добровольці, відмовившись від входження в офіційну армію, самі унеможливили своє визнання, бо постали поза законом. Перепрошую, це друга позиція. Перша, це тому, що генерали бояться добровольців. Зрештою, ця думка була сьогодні висловлена і військовим експертом. Ну і третя позиція, щоб виконувати свої завдання чужими руками, а до нагород представляти самих себе. І на сам кінець, дуже коротко, ще один слухач. Що ви з оголошеного приводу думаєте? Доброго ранку, відрекомендуйтеся. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Слухаємо вас уважно.
Я щодо правого сектора і щодо ДУКу, я їх приравнюю до воїнів УПА, які воюють мотивовано за вільну Україну. А все остальне, що говорять зараз про правий сектор і про ДУК, історія розставить на свої місця правильно. Дякую.
Дякуємо і вам за вашу думку. Спасибі всім, хто сьогодні долучився до обговорення таким своєрідною рискою, підведеною у нашому ефірі сьогодні. Можуть стати і слова нашого військового експерта Юрія Касьянова, що незалежно від того, хто нині воює на Донбасі за український суверенітет, за українську незалежність, важливо, щоб ця війна була переможною. Була переможною, в інакшому разі вона матиме погані наслідки, як для добровольців, так і для офіційних кадрових військових. Дякуємо за участь і завершуємо новинами від Антона Шульги.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у складі урядової делегації вилетів зранку 14 червня до США, де перебуватиме з робочим візитом до 17 червня. Як повідомляє урядовий портал, Гройсман матиме зустрічі, зокрема, з віце-президентом Джо Байденом, спікером Конгресу США Полом Райаном, лідерами демократів і республіканців у Конгресі. Це перший візит до США урядової команди на чолі з Володимиром Гройсманом. Гройсман був обраний прем'єр-міністром 14 квітня. Він є наймолодшим керівником уряду в історії України. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 13 червня підтримувані Росією сепаратисти 40 разів відкривали вогонь по позиціях АТО. При цьому, за даними штабу, близько півночі бойовики обстріляли райони Кам'янки та шахти Бутівська з важкої артилерії, розміщеної в житлових кварталах Донецька. Найбільше 19 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку, 18 на Маріупольському, 3 на Луганському, йдеться в повідомленні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в артилерійських обстрілах Донецька та Макіївки. В угрупуванні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. Офіцер французької поліції та його дружина загинули внаслідок нападу, що стався пізно ввечері 13 червня у містечку Магневіль, розташованому за півсотні кілометрів від Парижа. Під час спецоперації поліції нападник, озброєний ножем, також був убитий. Трирічного хлопчика, який був під загрозою, вдалося врятувати. Близьке до угруповання Ісламська держава інформагентство вказало, що це угруповання бере відповідальність за напад. Кандидати на висунення у президенти США продемонстрували різні підходи щодо засудження нападу у нічному клубі у Флориді. Ймовірний кандидат від республіканської партії Трамп повторив заклик заборонити в'їзд до країни мусульманам. Натомість кандидат на висунення від демократичної партії Гіларі Клінтон назвала риторику Трампа небезпечною.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Звукорежисер програми Наталка Антоненко, журналісти Ольга Комарова, Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Всім гарного дня, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».